We're so thankful for the Word of God.
เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์เหลือเกินนะคะ
God's Word is life to us.
พระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตแก่เรา
And as Christians, we need to love the Word of God.
และในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องรักพระวจนะของพระเจ้า
The Bible says those who love His Word will not stumble.
และพระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าบรรดาผู้ที่รักพระวจนะของพระองค์จะไม่สะดุดล้มลงไปเลย
Thank God for His Word and the opportunity to minister His Word to you today.
และขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์และโอกาสที่ได้มาปฏิบัติพระวจนะของพระองค์ให้กับคุณในวันนี้นะคะ
Today I want to begin a new series called What Do You Think?
และวันนี้นะคะผมอยากจะเริ่มต้นคำเทศนาชุดใหม่ที่มีชื่อว่าคุณคิดอะไรอยู
่ Have you ever had that experience where you thought something, you made a decision afterwards, you thought, you asked yourself, What was I thinking?
คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมที่คุณคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ตัดสินใจทำบางอย่างลงไปและหลังจากนั้นคุณก็คิดกับตัวเองว่าตอนนั้นฉันคิดอะไรอยู่นะ
and you realize that you need to think better at times
และคุณก็รู้ตัวแล้วว่าในบางครั้งคุณจำเป็นต้องคิดให้ดีกว่านี้ให้มากกว่านี
้ this series aims is to teach the importance of maintaining a biblical thought life
และวัตถุประสงค์ในการสอนคำเทศนาชุดนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญของการดูแลความคิดของคุณนะคะ
So that we can have a biblical thought life
เพื่อที่เราจะได้สามารถมีความคิดที่ตรงกับพระคัมภีร์ได
้ So that we can think like God and walk in God's ways
และเพื่อที่เราจะสามารถคิดเหมือนที่พระเจ้าคิดและดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าได้
When we have a biblical thought life,
และเมื่อเรามีความคิดที่ตรงกันกับพระคัมภีร
์ it will help us to think like God and act like God, walk in His ways.
มันก็จะช่วยให้เราคิดอย่างพระเจ้าได้และก็ทำเหมือนอย่างพระเจ้าได้และดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ได
้ And the result of a biblical thought life is,
และผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีความคิดที่ตรงกับพระคัมภีร์ก็คือ
we will begin to make better choices.
เราจะเริ่มตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
Which will enable us to begin to experience a better life
ซึ่งจะเริ่มทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได
้ After we are born again
หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วนะคะ
One of the first things that God wants us to do is to learn to think like Him
หนึ่งในสิ่งแรกๆเลยที่พระเจ้าต้องการให้เราทำก็คือให้เราเริ่มคิดเหมือนพระองค
์ And in this series we will learn to think like God
และในคำเทศนาชุดนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนที่พระเจ้าคิดกัน
And so the first sermon in this series is called The Importance of Your Thoughts
ดังนั้นในคำเทศนาตอนแรกของซีรีส์ชุดนี้มีชื่อว่าความสำคัญของความคิดของคุณ
And God wants us to know
และพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู
้ That the way we think our thoughts directly affectOur quality of life.
ว่าวิธีการคิดของเรานะครับความคิดของเราส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเราเลย
And to experience the life that God has for us.
และในการที่เราจะมีประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราได
้ We must learn to think like God.
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนพระเจ้า
Therefore, your thoughts are important.
ด้วยเหตุนี้เองความคิดของคุณจึงสำคัญนะครับ
And in this sermon today, we will discover
และในคำเทศนาวันนี้คุณจะค้นพบ
that our thoughts determine our decisions and our actions
ว่าความคิดของเราเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของเรา
that God's thoughts are superior to our thoughts
และความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเรา
and that when we think like GodIt changes our lives.
และก็จะค้นพบว่าเมื่อเราคิดเหมือนพระเจ้าสิ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยนะครับ
And so we're going to begin in Isaiah chapter 55.
ดังนั้นเราจะเริ่มต้นจากในอิสยาห์บทที่55.
And we're going to minister this sermon out of this passage of scripture in Isaiah chapter 55.
และเราจะปฏิบัติคำเทศนาวันนี้มาจากข้อพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่55นี้นะครับ
And we're going to be looking at verses 6 through 13.
เราจะดูในข้อที่6ถึงข้อที่13
And so before we begin I want us to ask Khun Chen to just read that passage of scripture in the Thai language so we can see the big picture what it's saying there those of us who are using an English Bible can read along as she reads that
แล้วก็ผมจะขอให้คุณชินดาอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาษาไทยนะครับและสำหรับท่านที่ใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านตามไปได้ในขณะที่คุณชินดาอ่านภาษาไทยนะครับในอิสยาห์บทที่55ข้อที่6ถึงข้อที่13จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตนและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตนให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงเมตตาเขาให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเราพอพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งวิถีทางของเราไม่เป็นวิถีทางของเจ้าทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเฉกเช่นฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นจนกว่าจะทำให้แผ่นดินโลกชุ่มฉ่ำและทำให้พืชพันธุ์แตกหน่องอกงามเพื่อให้มันเกิดเมล็ดสำหรับผู้หว่านและอาหารสำหรับผู้บริโภคถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้นมันจะไม่กลับคืนมาอย่างเราโดยเปล่าประโยชน์แต่จะสำเร็จผลตามที่เราปรารถนาและสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เจ้าจะออกไปด้วยความชื่นชมยินดีและถูกนำออกไปด้วยสันติสุขภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าเจ้าบรรดาต้นไม้ในทุ่งนาจะปรบมือต้นสนจะงอกขึ้นแทนที่พุ่มหนามพันไม้หอมจะงอกขึ้นแทนที่ต้นหนามการนี้จะเป็นที่เชื่อชูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหมายสำคัญนิรันดร์ซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย
Amen
Amen
So let's begin with point number one in the outline
ดังนั้นให้เรามาดูประเด็นหลักแรกในโครงร่างของคุณนะครับ
Point number one is our thoughts determine our decisions and our actions.
ประเด็นหลักแรกก็คือว่าความคิดของเราเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของเรา
And so whatever it is we are thinking,
ดังนั้นไม่ว่าเรากำลังจะคิดอะไรอยู่ก็ตามนะครับ
The way that we think,
วิธีการคิดของเรา
our thinking processes,
กระบวนการคิดของเรานะครับ
will affect our decisions and our actions
จะส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทําของเรา
as a minister of the gospel
ในฐานะผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ
as one who's tried to help many people to grow spiritually
ในฐานะผู้ที่ช่วยให้คนเติบโตในฝ่ายวิญญาณได
้ help their lives change
และช่วยให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป
sometimes one of the most difficult things is this
บางครั้งหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือ
Is to get people to realize that what they need to change is the way they think.
คือการที่ทำให้คนรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนก็คือวิธีการคิดของเขา
Sometimes they want to change their behavior.
บางครั้งคนก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทำของตัวเอง
And sometimes they even want to make better decisions.
และรวมถึงเขาอยากที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
But they don't realize that those decisions and those actions or behavior are a result of the way that they think.
แต่เขาไม่ตระหนักเลยว่าการตัดสินใจต่างๆหรือว่าการกระทำต่างๆของเขานั้นมันเป็นผลมาจากวิธีการคิดของเขา
It's not possible to change the way we decide in life and our actions without changing what we think.
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจต่างๆในชีวิตหรือสิ่งที่เราทำลงไปการกระทำของเราโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา
If we want to see changes in our lives
ถ้าหากเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
Then we must change the way we think
เราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเรานะคะ
Because our thoughts determine our decisions and our actions
เป็นเพราะว่าความคิดของเราเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของเรา
In verses 6 and 7
ในข้อที่6และข้อที่7นะคะ
We see this truth
เราจะเห็นถึงความจริงในเรื่องนี
้ that there is a direct connection between our thoughts and our behavior
ว่ามันมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะครับระหว่างความคิดของเรากับความประพฤติหรือการกระทำของเรา
And those thoughts will either bring us closer to GodOr away from God.
และความคิดต่างๆเหล่านั้นก็ทำได้ทั้งในการนำเราเข้าไปใกล้พระเจ้าหรือทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าก็ทำได้
In verse 6, God is speaking to Israel.
ในข้อที่6พระเจ้ากำลังตรัสกับชาวอิสราเอลนะคะ
He says seek the Lord while he may be found call upon him while he is near
บอกว่าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล
้ Verse 7 let the wicked forsake his way
ในข้อที่7บอกว่าให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตน
And so they're living and walking in a way that needs to be changed.
ดังนั้นพวกเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีที่ควรจะเปลี่ยนแปลง
And God is saying that they need to forsake their way.
และพระเจ้ากำลังบอกกับเขาว่าพวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งวิถีทางของตน
Because their way is taking them away from God, away from the blessings of God.
เป็นเพราะว่าวิถีทางของพวกเขานั้นกำลังทำให้เขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากพระพรของพระเจ้า
Taking them away from God's purpose for their life and the life that God has for them.
และทำให้เขาอยู่ห่างไกลจากพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีให้กับชีวิตของพวกเขารวมถึงห่างไกลจากชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขา
And so they need to forsake their way.
ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งวิถีทางของตน
They need to change the way they live.
เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของตนเอง
How are they going to do that?
และเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร
The very next phrase says,And the unrighteous forsake his thoughts.
ประโยคถัดมาบอกว่าและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตน
Why do we need to forsake our thoughts?
ทำไมเราต้องละทิ้งความคิดของเราล่ะครับ
Because sometimes our thoughts are wrong.
เพราะบางครั้งความคิดของเราก็เป็นความคิดที่ผิด
Sometimes our thoughts are the opposite of God's thoughts.
และบางครั้งความคิดของเราก็ตรงกันข้ามกับความคิดของพระเจ้า
Sometimes our thoughts will hinder God from working in our lives.
และบางครั้งความคิดของเราก็เป็นอุปสรรคทำให้พระเจ้าไม่ทำงานในชีวิตของเรา
And so in this verse we see a connection between our thoughts and our way, the way we live our lives.
ดังนั้นในข้อนี้นะครับเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดของเรากับวิถีการดำเนินชีวิตของเรา
We can't change just one, we have to change both.
เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่าง
And sometimes our thoughts are still influenced from the world or from who we were before we were saved.
และในบางครั้งความคิดของเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโลกนี้หรือว่าเป็นอิทธิพลจากตัวตนเก่าของเราก่อนที่เราจะมารับความรอด
And if we are not thinking like God,
และถ้าหากเราไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าคิด
then our thoughts will cause us to turn away from God.
ความคิดของเราก็จะทำให้เราหันหลังให้กับพระเจ้านะครับ
They begin to cause us to be separated from God's purpose for our lives
และความคิดของเราก็จะเริ่มทำให้เราอยู่ห่างไกลจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเราเอง
In verse 7 the next phrase is let him return to the Lord
ในข้อที่7ประโยคถัดมาบอกว่าให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so we see three things
ดังนั้นเราจะเห็นถึง3สิ่งนะครับ
They have walked away from the Lord
เขาได้เดินห่างออกไปจากพระเจ้า
They're thinking wrong
เขากำลังคิดผิด
And their way is wrong
และวิถีชีวิตของเขาก็กำลังผิดอยู
่ And God is speaking to them in this passage how to solve that problem
และพระเจ้ากำลังพูดกับพวกเขาในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับ
So that we too can solve that problem in our lives
เพื่อที่พวกเราเองจะสามารถแก้ปัญหานี้ในชีวิตของเราได้ด้วย
And so God said, return to the Lord.
ดังนั้นพระเจ้าบอกก็กำลังบอกว่าให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
When we return to the Lord,
เมื่อเราหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
we return to His will.
เราก็กลับมาหาพระประสงค์ของพระองค
์ His plan for our lives.
แผนงานที่พระองค์ทรงมีให้กับชีวิตของเรา
His purpose for our lives.
พระประสงค์ของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของเรา
The blessings that He has for our lives.
พระพรที่พระองค์ทรงมีให้กับชีวิตของเรา
And so it's important to understand.
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจนะครับ
That the way we think.
ว่าวิธีการคิดของเรา
affects our decisions.
ส่งผลต่อการตัดสินใจของเรา
And our decisions affect the way we live our lives.
และการตัดสินใจของเราก็ส่งผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของเรา
And that process
และในกระบวนการนี้นะคะ
will either bring us closer to God or take us farther away from God.
ก็ทำได้ในการที่จะนำเราเข้าไปใกล้กับพระเจ้าและทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าก็ได้เหมือนกัน
will enable us to experience the life God has for us or not experience the life God has for us.
แล้วก็จะทําให้เราสามารถมีประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราก็ได้หรือทําให้เราไม่สามารถมีประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้ามีให้เราก็ได้เหมือนกัน
And so in verse 7,
ดังนั้นในข้อที่7นะคะ
The way they were thinking caused them to turn away from God.
วิธีการคิดของพวกเขาทําให้พวกเขานั้นหันหลังให้กับพระเจ้า
They were not thinking like God.
พวกเขาไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้า
We see a story in the life of Abraham.
เราก็จะเห็นเรื่องราวในชีวิตของอับราฮัมนะครับ
Where he began to think wrong.
ที่เขานั้นก็เริ่มคิดผิด
Because he thought wrong, he made a wrong choice.
และเป็นเพราะว่าเขาคิดผิดเขาก็เลยเริ่มตัดสินใจผิดๆด้วย
And that choice caused problems.
และการตัดสินใจนั้นก็สร้างปัญหาให้กับเขา
So let's look in Genesis chapter 20.
ดังนั้นให้เรามาดูกันในปฐมกาลบทที่20นะครับ
And we're going to read verse 11.
เราจะอ่านกันในข้อที่11
Verse 11, or let's read verse 10 and 11.
ให้เราอ่านในข้อที่10และ11นะครับ
Then Abimelech said to Abraham, "What did you have in view that you have done this thing?"
ในข้อที่10บอกว่าอับิเมเลคถามอับราฮัมว่าเหตุใดท่านจึงทำเช่นนี้
And Abraham said, "Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife."
Abraham ตอบว่าข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าผู้คนที่นี่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าแน่ๆพวกเขาจะฆ่าเราเพราะอยากได้ภรรยาของเรา
And so in the Thai translation, it says, "Abraham said to himself."
ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยบอกว่าข้าพเจ้าบอกตัวเอง
We call that.Thinking.
เราเรียกสิ่งนี้ว่าการคิดนะครับ
When we are speaking to ourselves on the inside.
เมื่อเรากำลังพูดกับตัวเราเองอยู่ข้างใน
That is our thoughts.
นั่นคือความคิดของเรา
And so in the English Bible, Abraham said, "Because I thought."
ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษนะครับได้บอกเอาไว้แบบนี้ว่าอับราฮัมตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่า
And so in the context of this story.
ในบริบทของเรื่องนี้นะครับ
Abraham had left his home as God said.
Abraham ได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปอย่างที่พระเจ้าได้บอกเขา
And he entered into a new a different region.
และเขาก็ได้เข้าสู่ในแถบภูมิภาคใหม
่ And in that region there was a king named Abimelech.
และในภูมิภาคนี้ก็มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าอับิเมเลค
And so Abraham's wife Sarah was very beautiful.
ซึ่งภรรยาของอับราฮัมนางซารายนั้นมีหน้าตาที่สวยงามมาก
And so Abraham thought
อับราฮัมก็เลยคิดว่า
that when he goes into new regions and the king there sees his wife they will kill him and take his wife
เมื่อเขาเข้าไปในเขตแดนใหม่ในพื้นที่ใหม่และเมื่อกษัตริย์เห็นภรรยาของตนเองจะต้องโดนฆ่าตายแน่ๆเลย
And then they'll take his wife
แล้วก็จะยึดเอาภรรยาไปเป็นของตนเอง
And so that's what Abraham thought would happen.
และนั่นคือสิ่งที่อับราฮัมคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
And he says here in verse 11.
แล้วอับราฮัมก็บอกเอาไว้ในข้อนี้ข้อที่11นะครับ
He said, "I thought surely the fear of God is not in this place."
อับราฮัมตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าผู้คนที่นี่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าแน่ๆพวกเขาจะฆ่าเราเพราะอยากได้ภรรยาของเรา
But those thoughts were not true.
แต่ความคิดเหล่านั้นมันไม่จริงเลยนะครับ
When you read the story
เมื่อคุณอ่านเรื่องราวเรื่องนี้
when Abraham came into that region
ตอนที่อับราฮัมเข้ามาในแถบนี้นะครับ
Abimelech asked about Sarah who is she
อับิเมเลคนั้นเขาก็ถามเกี่ยวกับซาร่าว่านางซาร่านั้นเป็นใคร
If Abraham would have said she's my wife that would have been the end of the story
ถ้าอับราฮัมเพียงแค่ตอบไปว่านางเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเรื่องมันก็คงจบอยู่แต่เท่านั้น
But he thought
แต่ว่าอับราฮัมเขาคิด
If I tell them she's my wife they'll kill me and take her
คิดว่าถ้าหากตอบไปว่านี่คือภรรยาของข้าพเจ้าเดี๋ยวพวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าแล้วยึดเอาภรรยาไปเป็นของตน
And so he told Sarah to agree with him and tell them also yes you are my wife you are my sister
ดังนั้นอับราฮัมก็เลยบอกกับนางซาร่าด้วยว่าให้ตกลงกันและตอบคนเหล่านี้ว่านางเป็นแค่น้องสาวของข้าพเจ้า
And so Abraham says she's my sister
อับราฮัมก็เลยตอบคนเหล่านี้ไปว่า นางซาราเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเอง
And so Abimelech took her as a wife
ดังนั้นอาบิเมเลคก็รับซาร่าไปเป็นภรรยา
Because he thought it was Abraham's sister
เป็นเพราะว่าเขาคิดว่านี่คือน้องสาวของอับราฮัมจริง
ๆ And so God spoke to Abimelech
และพระเจ้าก็ตรัสกับอับิเมเลค
And told him that is not your wife. That's somebody else's wife.
แล้วก็บอกกับเขาว่าคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของเจ้าแต่เขาเป็นภรรยาของคนอื่น
And so nothing had happened between the two of them yet.
ดังนั้นก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างอาบิเมเลคกับซาร่านะครับ
God spoke to King Abimelech quickly.
เพราะว่าพระเจ้าก็ได้ตรัสกับกษัตริย์อาบิเมเลคแบบทันท่วงที
And that's when we see in verse 10.
และนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นในข้อที่10นะครับ
That Abimelech is asking Abraham, why did you do this?
Abimelech ก็เลยมาถามกับอับราฮัมว่าทำไมท่านทำกับเราเช่นนี
้ And so Abraham was wrong.
ดังนั้นอับราฮัมก็ผิดไปนะครับพลาดไป
The way he was thinking was wrong.
วิธีการคิดของเขานั้นผิดนะครับ
He thought there would be no fear of God in that place.
เขาคิดว่าผู้คนที่นี่ไม่เกรงกลัวพระเจ้า
But as God spoke to Abimelech,
แต่พอพระเจ้าตรัสกับอาบิเมเลค
we see that Abimelech reverenced God and obeyed God.
เราจะเห็นเลยนะคะว่าอาบิเมเลคนั้นยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังทำตามพระเจ้า
And brought Sarah back to Abraham.
แล้วก็นำซาร่ากลับมาคืนให้กับอับราฮัม
And honored God and honored Abraham by giving them many gifts.
แล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้เกียรติอับราฮัมโดยการมอบของขวัญให้พวกเขาหลายชิ้นมากมาย
And so what we see in this story is this.
ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้จากเรื่องนี้ก็คือ
is that Abraham, because he thought wrong, he made a wrong decision.
เป็นเพราะว่าความคิดของอับราฮัมผิดเขาก็เลยตัดสินใจผิดไปด้วย
And which created the wrong behavior.
ซึ่งก็เลยก่อให้เกิดความประพฤติหรือการกระทำที่ผิดนะครับ
which caused a problem
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
and thank God for His grace and His mercy
แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและพระเมตตาของพระองค
์ God intervened because God had a purpose for Abraham's life that was far greater than Abraham
พระเจ้าเองก็เข้ามาแทรกแซงในสถานการณ์นี้เพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้กับชีวิตของอับราฮัมมากกว่าที่เขาจะคิดได
้ and but becauseAbraham thought wrong.
และเป็นเพราะว่าอับราฮัมเขาคิดผิดนะครับ
His thoughts caused him to fear.
ความคิดของเขาก็เลยทำให้ตัวเขาเองนั้นหวาดกลัว
Caused him to lie.
ทำให้ตัวเขาเองนั้นโกหก
And caused Abraham to put his wife in danger and mistreat his wife.
และทำให้เขาปฏิบัติต่อภรรยาแบบผิดๆนะครับทำให้ภรรยาตกอยู่ในอันตราย
And those are thoughts that took him away from the will and the plan of God.
และนั่นก็เป็นความคิดที่ทำให้เขาอยู่ห่างไกลพระเจ้าจากแผนงานและพระประสงค์ของพระองค์
Now in this story
ในเรื่องนี้นะครับ
Abraham could have chosen to think like God thinks
อับราฮัมสามารถที่จะเลือกคิดแบบพระเจ้าได้
You know what are God's thoughts concerning this situation
ความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรครับ
Well you know the Bible tells us
เราก็รู้ว่าพระคัมภีร์บอกเราเอาไว
้ And you remember when God called Abraham
คุณคงจำได้ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม
In Genesis chapter 12
ในปฐมกาลบทที่12นะครับ
God told Abraham in verse 2
พระเจ้าบอกไว้บอกกับอับราฮัมไว้ในข้อที่2
that he was going to make Abraham great
ว่าพระองค์นั้นจะทรงทำให้อับราฮัมยิ่งใหญ
่ if you look in your in Genesis chapter 12
ถ้าหากคุณดูในปฐมกาลบทที่12นะครับ
What were God's thoughts about this
ความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอย่างไร
Well, let's read and find out.
ให้เรามาอ่านและให้เรามาค้นพบด้วยกันนะครับ
In verse 2, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing.
ในข้อที่2บอกว่าเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าเราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพร
And so God has a plan to make AbrahamA great nation and make his name great.
ดังนั้นพระเจ้าทรงมีแผนที่จะทำให้อับราฮัมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และต้องการทำให้ชื่อเสียงของอับราฮัมนั้นเลื่องลือ
And to bless him.
และอวยพรอับราฮัม
And then in verse 3.
ในข้อที่3.
I will bless those who bless me, and I will bless those who bless you, and I will curse those who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed.
เราจะอวยพรบรรดาผู้ที่อวยพรเจ้าและเราจะสาปแช่งบรรดาผู้ที่แช่งเจ้าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้า
These are God's thoughts about the situation.
นี่คือความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
Abraham, I'm giving you a great name.
อับราฮัมเราให้ชื่อเสียงที่เลื่องลือแก่เจ้า
You become a great nation.
เจ้าจะได้กลายมาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ
่ I'm going to bless you.
เราจะอวยพรเจ้า
And whoever blesses you, I'll bless.
และใครก็ตามที่อวยพรเจ้าเราก็จะอวยพรเขา
Whoever curses you I will curse
ใครก็ตามที่สาปแช่งเจ้าเราก็จะสาปแช่งเขา
That's the way Abraham should have thought
ซึ่งนั่นควรเป็นวิธีการคิดของอับราฮัม
If Abraham would have thought like God thought
ถ้าหากเพียงแค่อับราฮัมคิดเหมือนอย่างพระเจ้า
And he went into that new region where King Abimelech was
และเขาเข้าไปสู่ดินแดนนี้ที่มีกษัตริย์อับิเมเลคเป็นผู้ปกครอง
He would have thought God has made me a great name.
เขาก็จะคิดว่าพระเจ้าทรงทำให้ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
God is with me.
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับฉัน
He blesses me.
พระองค์ทรงอวยพรฉัน
He protects me.
พระองค์ทรงปกป้องฉัน
Anyone who curses me, God will get them.
ผู้ใดก็ตามที่สาปแช่งฉันพระเจ้าจะจัดการเขา
Amen.
Amen.
If he would have thought that way,
ถ้าหากเพียงแค่อับราฮัมคิดแบบนี้นะครับ
he would not have been in fear.
เขาก็คงไม่ตกอยู่ในความกลัว
he would not have lied.
เขาก็คงไม่ต้องโกหก
and he would not have put his wife in a dangerous situation.
และเขาก็คงไม่ทำให้ภรรยาของตนเองตกอยู่ในอันตราย
but he would have looked King Abimelech in the eyes and said, "She is my wife."
และเขาก็คงจะสบตาจ้องตากษัตริย์อาบิเมเลคแล้วก็บอกว่าเธอคนนี้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเอง
And think in his heart
แล้วเขาก็จะคิดในใจ
Yeah she's beautiful but don't you even think about it God will get you
ว่าใช่เธอสวยมากแต่อย่าคิดนะว่าจะทำอะไรเพราะไม่งั้นพระเจ้าจะจัดการเจ้า
Amen
Amen
And so we see this truth
ดังนั้นเราจึงเห็นความจริงในเรื่องนี้แล้วนะคะ
Our thoughts determine our decisions and our actions.
ว่าความคิดของเราเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของเรา
Our decisions are based upon our thoughts.
การตัดสินใจของเรามีพื้นฐานอยู่บนความคิดของเรา
And our behavior is based upon our decisions.
และการกระทำของเราความประพฤติของเราก็มีพื้นฐานอยู่บนการตัดสินใจของเรา
Another wonderful part of this story of Abraham.
และเรื่องที่งดงามเกี่ยวกับเรื่องของอับราฮัมในเรื่องนี้นะคะก็คือ
If you remember in Isaiah 55 verse 7.
ถ้าหากคุณจำในอิสยาห์บทที่55ข้อที่7ได
้ It said, "Return to the Lord."
ที่บอกว่าจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
It said, "God will have mercy on you."
และพระเจ้าจะทรงเมตตาเจ้า
and say God will pardon you abundantly
และพระเจ้าจะทรง pardon
will forgive you abundantly
และพระเจ้าจะทรงให้อภัยเจ้าอย่างอุดมบริบูรณ
์ Amen
Amen
That means God will forgive you and have mercy on you
นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงอภัยให้กับคุณและพระองค์จะทรงเมตตาคุณ
As a result of Abraham's sin in that story,
และผลที่เกิดขึ้นจากความบาปของอับราฮัมในเรื่องราวนี้นะครับ
the women of the of that region were not able to have babies.
ก็คือผู้หญิงในดินแดนนี้เขาก็เลยไม่สามารถมีบุตรได
้ But if you continue to read in the story, Abraham prayed for them, and God healed all those women.
และถ้าหากคุณอ่านเรื่องนี้ต่อไปคุณจะเห็นว่าอับราฮัมก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาและพระเจ้าก็ทรงรักษาพวกเขาให้หายดี
That's mercy
นั่นคือพระเมตตานะครับ
That's forgiveness
นั่นคือการให้อภัย
That is an abundance of forgiveness
นั่นคือการให้อภัยที่บริบูรณ์อุดมบริบูรณ์เลยนะครับ
The whole problem came because Abraham sinned
ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความบาปของอับราฮัม
But God used Abraham to pray to turn it all around.
แต่พระเจ้าทรงใช้อับราฮัมในการอธิษฐานและพลิกสถานการณ์นี้กลับคืนมา
And once we return to God,
เมื่อเราหันกลับมาหาพระเจ้านะคะ
things begin to get better.
สิ่งต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย
ๆ And so be aware of this truth.
ดังนั้นให้เราตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้เอาไว
้ that the way you think,
ว่าวิธีการคิดของคุณ
Will determine your decisions and your actions.
จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของคุณและการกระทำของคุณ
which is directly connected to the quality of life that you experience.
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่คุณมี
The second thing we want to see in this passage of scripture.
และสิ่งที่สองที่เราอยากจะดูกันในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือ
God's thoughts are superior to yours.
ความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของคุณ
Amen.
Amen.
God's thoughts are so far more superior than our thoughts.
ความคิดของพระเจ้านั้นสูงยิ่งกว่าความคิดของเรามากนักนะครับ
Let's read in Isaiah 55 verses 8 and 9
ให้เราดูในอิสยาห์บทที่55ข้อที่8และข้อที่9กันนะครับ
Verse 8 For my thoughts are not your thoughts
ในอิสยาห์บทที่55
Verse
8ข้อที่8นะครับได้บอกเอาไว้ว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า
And my friends that is the problem
และพี่น้องครับนั่นแหละครับคือปัญหา
That's the reason Israel is having the problems that they were having
นั่นคือเหตุผลที่อิสราเอลมีปัญหาที่พวกเขามีกัน
And so God begins to speak about the thoughts again
ดังนั้นพระเจ้าก็เริ่มพูดถึงความคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
In verse 8
ในข้อที่8
And so for my thoughts are not your thoughts nor are your ways my ways
เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเรา
Notice again the connection between our thoughts and our ways
ให้เราสังเกตนะครับถึงการสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อกันระหว่างความคิดกับวิถีของเรา
If our thoughts are not God's thoughts then our way will not be God's way
ถ้าหากความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าวิถีทางของเราก็ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้าด้วย
And so God is telling them
ดังนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขานะครับ
that they need to reject their thoughts
ว่าพวกเขาจำเป็นต้องปฏิเสธความคิดของตัวเอง
because their thoughts are not the same as God's thoughts
เป็นเพราะว่าความคิดของพวกเขานั้นไม่เหมือนกันกับความคิดของพระเจ้า
it goes on to say in verse 8
แล้วก็ได้บอก
it says at the end it says the Lord
ในข้อที่8ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น
So this is God speaking to Israel and to us today
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสอยู่กับชาวอิสราเอลและกับพวกเราในปัจจุบันนี้ด้วย
And then in verse 9
จากนั้นในข้อที่9นะครับ
For as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts
ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะนั้น
And so God is making a comparison between our thoughts and His thoughts
ดังนั้นพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบนะครับระหว่างความคิดของเรากับความคิดของพระองค
์ and our ways and His ways
และวิธีของเรากับวิธีทางของพระองค
์ Our thoughts and our ways are way down here at the bottom
ความคิดของเราและวิถีทางของเรานั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี
้ But God's thoughts and ways are so much higher
แต่ความคิดของพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์นั้นก็สูงยิ่งกว่าของเรามากนัก
And so God is telling them to make a choice
ดังนั้นพระเจ้ากำลังบอกกับพวกเขาให้ตัดสินใจ
Do you want to continue to think with your thoughts and live at the bottom or do you want to receive His thoughts and let His thoughts lift you up
ว่าเจ้ายังคงต้องการคิดแบบที่เจ้าคิดและใช้ชีวิตอยู่ตรงใต้ตรงก้นร่างตรงนี้หรือว่าจะรับความคิดของพระองค์มาและใช้ชีวิตที่สูงขึ้นกว่าเดิม
God's thoughts will lead us into God's ways
ความคิดของพระเจ้าจะนำเราเข้าไปสู่วิถีทางของพระองค
์ And when we are living by God's thoughts and God's ways
และเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความคิดของพระเจ้าและวิถีทางของพระองค
์ His thoughts will lift us up
ความคิดของพระองค์จะยกชูเราขึ้นนะครับ
and that's what God is explaining to them
และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังอธิบายให้แก่พวกเขา
He says His thoughts are higher than our thoughts
พระองค์บอกว่าความคิดของพระองค์นั้นสูงกว่าความคิดของเรา
And of course we all have natural wisdom
และแน่นอนนะครับเราทุกคนต่างก็มีสติปัญญาในฝ่ายธรรมชาติ
We have the ability to think
เรามีความสามารถในการคิด
And we should use our thoughts.
แล้วเราก็ควรใช้ความคิดของเราด้วย
But as this scripture says.
แต่อย่างที่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกเอาไว
้ When our thoughts are not the same as God's thoughts in any area of our lives.
เมื่อความคิดของเราไม่ตรงกันกับความคิดของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามในชีวิตของเรา
then our thoughts will take us away from God's plan for our life in that area of our life.
ความคิดของเราจะนำเราให้อยู่ห่างไกลจากแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเราในด้านนั้นๆในชีวิตของเรา
But his thoughts will bring us and lift us up into his plans for that area of our life.
แต่ความคิดของพระองค์จะนำเราเข้าไปใกล้และยกชูเราขึ้นให้เรามีชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในด้านนั้นๆในชีวิตของเรา
And so of course we use our mind and we use our thinking.
แน่นอนเราใช้ความคิดของเราด้วยเราก็คิดเองด้วย
But when our thoughts are not God's thoughts,
แต่เมื่อความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพระเจ้า
we need to make a change.
เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ
we need to reject that thought and accept God's thought.
เราจำเป็นต้องปฏิเสธความคิดนั้นและรับเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามา
because His thoughts are higher than our thoughts.
เป็นเพราะว่าความคิดของพระองค์นั้นสูงกว่าความคิดของเรามากนัก
and the reason why is this.
และเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
our thoughts.Oh, in your outline, it says God's thoughts are perfect and based on complete knowledge.
ในโครงร่างของคุณบอกเอาไว้ว่าความคิดของพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบและมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ทั้งปวง
We must understand.
เราจำเป็นต้องเข้าใจนะครับ
That God is all knowing.
ว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
There is nothing that God does not know or understand.
ไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจ
His thoughts, his knowledge, his wisdom is unlimited.
ความคิดของพระองค์ความรู้ของพระองค์สติปัญญาของพระองค์นั้นไม่มีขีดจำกัด
Our thoughts, our knowledge, and our wisdom is very limited compared to God.
ความคิดของเราความรู้ของเราสติปัญญาของเรานั้นจำกัดมีข้อจำกัดอย่างมากเมื่อเทียบกับของพระเจ้า
But God's thoughts, but God is all knowing.
แต่พระเจ้าพระองค์ทรงสัพพัญญู
And so I want to read in Isaiah chapter 46.
ดังนั้นผมอยากจะอ่านจากในอิสยาห์บทที่46นะครับ
We'll read verse 9 and 10.
ในข้อที่9และข้อที่10
Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me.
จงจดจำสิ่งต่างๆแต่เดิมเมื่อนานมาแล้วเราเป็นพระเจ้าไม่มีพระอื่นใดเราเป็นพระเจ้าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน
God is telling us.
พระเจ้ากำลังบอกกับเราอยู่นะครับ
He is God.
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
There is no other God.
ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
There's no one like Him.
และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค
์ In verse 10.
ในข้อที่10นะครับ
It says, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure.
เราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนต้นแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณเราลั่นวาจาไว้ว่าความมุ่งหมายของเราจะคงอยู่เราจะทำทุกสิ่งตามที่เห็นชอบ
And so this is also speaking about what God says, His Word.
และนี่กำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือพระวจนะของพระองค์
Which His thoughts are contained in His Word.
ซึ่งความคิดของพระเจ้าก็บรรจุอยู่ในพระวจนะของพระองค์ด้วย
Now notice what God said.
ให้เราสังเกตดูในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะครับ
In verse 10, declaring the end from the beginning.
ในข้อที่10บอกว่าเราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนต้น
Amen.
Amen.
From the very beginning.
นับตั้งแต่ตอนต้นตอนเริ่มแรกเลย
God knows how it's going to end.
พระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าตอนอวสานจะเป็นอย่างไร
He can always tell you.
พระองค์สามารถบอกคุณได้เสมอเลย
How something is going to end in your life.
ว่าบางสิ่งบางอย่างจะจบลงจะมีตอนอวสานในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง
He's all knowing
เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
He can tell you how it will end
พระองค์ทรงสามารถบอกคุณได้เลยว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร
He knows the beginning He knows the end all the way from the beginning
พระองค์ทรงรู้ตอนอวสานตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ
You know what as you continue to know the Bible
ในขณะที่คุณเริ่มรู้พระคัมภีร์มากขึ้นเรื่อย
ๆ Understand God's thoughts God's word
และเข้าใจความคิดของพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์
You can begin to look at situations, look at people's decisions and behavior and tell how it's going to end.
คุณสามารถมองดูสิ่งต่างๆมองดูพฤติกรรมของคนนะคะมองดูการตัดสินใจของคนและบอกได้เลยว่ามันจะจบลงอย่างไร
And the reason you can do that is because God's already done that in the Bible.
และเหตุผลที่คุณทำแบบนั้นได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งนี้เอาไว้ในพระคัมภีร์แล้ว
You can know it will never work. It will never succeed.
คุณสามารถรู้ได้เลยว่ามันจะไม่ได้ผลหรอกมันจะไม่ประสบความสำเร็จหรอก
Because the Bible says.
เป็นเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว
้ And so in this scripture.
ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ
We see that God is all knowing.
เราจะเห็นได้เลยว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญูทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
There's no one like him.
และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์
And so we must accept his thoughts.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องยอมรับความคิดของพระองค์เข้ามา
Especially if we want to experience the life he has for us.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณต้องการมีชีวิตแบบที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา
And in this verse, verse 10.
และในข้อนี้นะครับในข้อที่10นี
้ He says that declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done.
พระองค์บอกเอาไว้ว่าเราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนต้นแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณเราลั่นวาจาไว้แล้วว่าความมุ่งหมายของเราจะคงอยู
่ and so God has said it already
ดังนั้นพระเจ้าได้บอกเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
He's already declared it
พระองค์ได้ลั่นวาจาเอาไว้แล้ว
and nothing is going to change that
เราจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้เลย
All that we have to do is decide
ที่เราต้องทำทั้งหมดก็คือแค่ตัดสินใจ
Are we going to connect with God?
ว่าเรานั้นจะเชื่อมต่อไปกับพระเจ้า
Are the things that God says to me are the things that God says about me going to come to pass?
ว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับฉันจะสำเร็จลงไหม
Yes.
แน่นอนสำเร็จแน
่ Why?
เพราะอะไรครับ
Because I reject my thoughts that oppose His thoughts.
เพราะว่าฉันปฏิเสธความคิดของฉันเองที่ตรงกันข้ามกับความคิดของพระองค
์ I receive His thoughts.
และฉันก็ขอรับความคิดของพระองค์เข้ามา
Which leads me into His way.
ซึ่งจะนำฉันไปสู่วิถีทางของพระองค์
Which elevates my life.
ซึ่งจะยกชูชีวิตของฉันขึ้นมา
To begin to experience all that God has already declared over my life.
และเพื่อที่ฉันจะเริ่มมีประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงลั่นวาจาเอาไว้แล้วในชีวิตของฉัน
We see this truth in Psalms chapter 1
เราจะเห็นถึงความจริงในเรื่องนี้ในสดุดีบทที่1นะครับ
That God's thoughts will lift you up into a higher type of life
ว่าความคิดของพระเจ้าจะยกชูคุณขึ้นไปสู่ชีวิตที่สูงกว่า
So let's look at Psalm chapter 1 verses 1 and 3
ให้เราดูในสดุดีบทที่1ข้อที่1ถึง3นะครับ
Verse 1 Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly nor stands in the path of the sinners nor sits in the seat of the scornful
ในข้อที่1บอกว่าความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่วหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
Do you want to be happy
คุณอยากจะมีความสุขหรือเปล่าครับ
The English word says blessed instead. The English version says blessed instead of happy.
ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระพรมีแก่คนเหล่านั้นไม่ได้ใช้คำว่าความสุขนะครับ
But you can have both.
แต่ว่าคุณสามารถมีได้ทั้งสองอย่างเลย
How?
อย่างไรล่ะครับ
Don't walk in the way of the world.
ก็อย่าดำเนินชีวิตอยู่ตามทางของโลกนี
้ Verse 1 is talking about the way we live our lives.
ในข้อที่1กำลังพูดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเรา
And if we don't live according to the ways of the world,
ถ้าหากเราไม่ดำเนินชีวิตตามคนในโลกนี
้ then we will be blessed and happy.
เราก็จะได้รับพระพรและมีความสุขนะครับ
And so, who are your friends?
และเพื่อนของคุณเป็นใครกันบ้าง
Who are the people speaking to you?
ใครเป็นผู้ที่กำลังพูดกับคุณอยู
่ Are they ungodly?
พวกเขาไม่ใช่คนของพวกเขาไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าหรือเปล่า
Do they scorn? Are they scornful of others?
เขาเป็นคนที่ชอบเยาะเย้ยคนเยาะเย้ยคนอื่นหรือเปล่า
You need to change the path.
คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอดีตนะครับ
You need to change your path.
ขอโทษนะคะคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางของคุณ
If you want to experience God's best in your life.
ถ้าหากคุณต้องการมีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าในชีวิตของคุณ
In verse 2.
ในข้อที่2
But his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night
แต่พวกเขาปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
The one who's blessed
ผู้ที่ได้รับพระพร
The one who's happy
ผู้ที่มีความสุข
is the one who delights in the word of God
คือผู้ที่ปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ
Spends time in God's word every day
ให้ใช้เวลาในพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน
God's thoughts are contained in his word
เพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้าก็มีความคิดของพระองค์บรรจุอยู่ในนั้น
And then in verse 3
ในข้อที่3นะครับ
He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its seasonWhose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper.
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็จะเดินรุ่งเรือง
Amen.
Amen.
He has abundant provision for his life.
เขามีการจัดเตรียมอย่างครบบริบูรณ์ในชีวิตของเขา
He's like a tree planted by the river.
เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำ
His life is fruitful
แล้วชีวิตของเขานั้นก็เกิดผล
His leaf does not wither
ใบของเขาก็ไม่เหี่ยวแห้งไป
That means life is good
นั่นหมายถึงชีวิตก็ดีเหลือเกินนะครับ
Are you bored with life
คุณเบื่อชีวิตหรือเปล่าครับ
You need to start delighting in the word of God
คุณก็จำเป็นต้องเริ่มปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ
Life is not supposed to be like a tree with all of its leaves withering and dying.
ชีวิตนั้นไม่ควรจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ใบก็เหี่ยวแห้งไปแล้วก็กำลังจะตาย
God wants our life to be full and to be blessed
พระเจ้าทรงต้องการให้ชีวิตของเรานั้นครบถ้วนเต็มอิ่มได้รับพระพร
At the end of verse 3 it says and whatever he does shall prosper
ในตอนท้ายของข้อที่3บอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็จะเดินรุ่งเรือง
That's blessed
นั่นคือพระพร
So what we see in these scriptures is this.
ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือ
If we think God's thoughts,
ถ้าหากเราคิดอย่างที่พระเจ้าคิด
His thoughts will take us into His ways.
ความคิดของพระองค์นั้นจะนำเราเข้าไปสู่วิถีทางของพระองค
์ And so we will not walk in the way of the ungodly.
และเราก็จะไปดำเนินชีวิตอยู่ในทางของคนอธรรม
We will not stand with the sinners or sit with the scornful.
เราจะไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปจะไม่นั่งร่วมกับคนที่ชอบเยาะเย้ย
But we delight in his word
แต่เราจะปิติยินดีในพระวจนะของพระองค์
And it lifts our life up
แล้วสิ่งนี้ก็จะยกชูชีวิตของเราขึ้นมานะคะ
So that we begin to experience the reality spoken of in verse 3
และเราจะเริ่มมีประสบการณ์กับสิ่งที่พูดเอาไว้ในข้อที่3มันจะกลายมาเป็นจริงในชีวิตของเรา
And so in this passage
ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ
talking about how we live our lives
ก็พูดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเรา
it's also talking about the word of God
แล้วก็รวมถึงพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้ด้วย
the word of God in our lives is what determines our thoughts and how we live our lives
พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราก็มีเป็นตัวกำหนดการกระทำและวิธีการดำเนินชีวิตของเรา
thank God for His word
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับ
And so God's thoughts will lead us into God's ways.
ดังนั้นความคิดของพระเจ้าจะนำเราเข้าไปสู่วิถีทางของพระองค์
And God's ways will lead us into a blessed and abundant life.
และวิถีทางของพระองค์ก็จะนำเราเข้าไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพร
And so what do you think?
ดังนั้นคุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับ
Do you think like God?
คุณคิดเหมือนพระเจ้าอยู่หรือเปล่า
Your thoughts will determine your decisions and your actions.
ความคิดของคุณจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของคุณ
which will produce what you experience in your life.
ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งที่คุณเจอในชีวิตของคุณ
And so today God is telling us.
ดังนั้นในวันนี้พระเจ้ากำลังบอกกับเราอยู่นะครับ
that what we think will determine our decisions and our actions.
ว่าสิ่งที่เราคิดจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและการกระทำของเรา
And God's thoughts are superior to our thoughts.
และความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของเรา
And so we need to reject our thoughts and accept God's thoughts.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องปฏิเสธความคิดของเราและรับเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามา
And when we do so,
และเมื่อเราทำแบบนั้นแล้ว
when we think like God, our life will be changed forever.
เมื่อเราคิดเหมือนพระเจ้าความชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยนะครับ
And so somebody may ask the question, "How do I do this?"
และอาจจะมีบางคนถามคำถามนี้ว่าแล้วฉันจะทำได้อย่างไร
We'll come back next Sunday and we'll explain how we do this.
ก็ขอเชิญกลับมาในวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วเราก็จะมาอธิบายกันว่าเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
And we're going to learn in this series.
และเราก็จะเรียนรู้กันในคำเทศนาชุดนี้นะครับ
How to think about God according to God's thoughts
ว่าเราจะคิดเกี่ยวกับพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร
How do you what do you think about God
คุณคิดเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรอยู
่ About yourself
เกี่ยวกับตัวคุณเองคุณคิดอะไรอยู
่ About others
เกี่ยวกับคนอื่นๆล่ะ
Is it the same way God thinks
มันเหมือนกันกับที่พระเจ้าคิดหรือเปล่า
Well stay connected and you will find out
ก็ขอให้ยังคงอยู่กับเรานะครับแล้วคุณก็จะค้นพบสิ่งเหล่านี้
As we continue to study this series,
ในขณะที่เราศึกษาคำเทศนาชุดนี้ต่อไป
Let me pray for you.
ผมขออธิษฐานเพื่อคุณนะคะ
Father, I pray for each person.
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานเพื่อทุกคน
As we study this series, help them to begin to think like you think more and more.
ในขณะที่เราศึกษาคำเทศนาในซีรีส์นี้ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้คิดเหมือนพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อย
ๆ Use your thoughts, your word, working in them.
ขอพระองค์ทรงใช้ความคิดของพระองค์พระวจนะของพระองค์ให้ทำงานอยู่ในพวกเขา
Changing them on the inside first
เปลี่ยนแปลงพวกเขาจากภายในก่อน
Which brings the change they desire on the outside
ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกมาภายนอก
We thank you Father in Jesus name
เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซู
Amen
Amen